Foinado reveno, la charo de Louis le Nain. La personoi de ĉi pentraĵo estas dispartigaj en tri grupoj ĉe la flankoj. Dekstre sube, patrino, la nura plenkreskulo en la pentraĵo, en siaj brakoj tenas bebon. Ŝia patrina feliĉo sin esprimas per ŝia diskreta rideto. Ĉe la dua plano, sur ĉaro malplenigita, inter kelkaj restantaj garboj, aro da infanoj altestarantaj elreliefiĝas sur dika fojnostako ĉe la malantaŭa plano. La knabo ludas flagioleton, la knabinoj aŭskultas lin. Aro da infanoj ja kvietaj, cetere. Maldekstre alia grupo da gejunuloj, sed pli aĝaj. Adolescantoj laborantaj. La junulo zorgas pri la manĝo de l' porkoj, kiun eble ĵus alportis la junulinoj. Unu el ili portas baltee malplenan kupran kaldronon. Tie la malantaŭa plano ne estas el vegetaĵoj, sed el mineraloj, ŝtonaj murpecoj. La ĉaro, titolo de la pentraĵo, estas fakte bildigita nur per unu el siaj grandaj radoj, kiu okupas grandan lokon kaj kiu iĝas la ĉefa ero de la pentraĵo. Ĉu invito al cirkla rigardo de la bebo al la infanoj, de la infanoj al la adolescantoj, kaj de la adolescantoj al la plenkreskulo, la patrino kiu tenas la bebon, tiel ke ripetiĝos la ciklo? La rigardo de la personoj kunligas ilin. Nur la patrino rigardas ekster la pentraĵon. Ŝi la unua forlasos la ciklon. Kelkaj bestoj, duonliberaj, porkoj, numido, koko, hundo, substrekas la kamparanan econ de tiu mondo. La konstruaĵoj estas rudimentaj, la ĉielo ne milda, malgraŭ la sezono, ĉio aspektas kruda, sed ne elvokas mizeron, male. La stako estas abunda, la vestoj estas simplaj, sed ne flikitaj. Homoj kaj bestoj ne estas malgrasegaj. Louis le Nain, burĝa pentristo de la deksepa jarcento, donas al la burĝaro siatempa bildon pri la kampara mondo, kiun ĝi volas ricevi. Tio estas mondo proksima al la naturo, kruda, rigora, sed tamen fine feliĉa.